Și atunci, găsind mai multe cazuri de dirofilarioză, o boală care de obicei apare în spațiu subecuatorial, subtropical, în zona, vreau să zic, a Africii, și pe care dumneavoastră cred că ați văzut-o pe la Discovery, care produce, datorită localizării cardiace a viermilor, o invazie a pulmonului cu acești viermi, care au dimensiuni destul de mărișoare, adică fiind de ordinul centimetrilor sau adulții și mai mari, localizarea cardiacă care generează oboseală constantă. Și am făcut un proiect european cumulând câteva țări pe unde dirofilarioza este prezentă în diferite grade de latitudine, având și croații, și italienii, și lituanienii mai la nord de țara noastră, ca să vedem până unde se răspândește, datorită încălzirii mediului, această boală care este frecventă în spațiul italian și unde ea evoluează, fiind controlată printr-un program național care se aplică animalelor acolo pentru combatere și așa mai departe. Și acest proiect european are drept scop, pe de o parte, educarea studenților care trebuie să învețe mai bine despre cum acționează modificarea climei în zona lor de activitate asupra potențialului de dezvoltare a unor noi patologii legate de aceste aspecte. Cei de la medicina omului să știe că ar putea diagnostica și cazuri de malarie în anii care vin și cazuri de dirofilarioză în anii care vin, completând astfel curicula lor educațională cu aceste aspecte și nu în ultimul rând cu o echipă competent de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, de la Facultatea de Psihologie, încercăm un program de modelare a acestor informații pe paliere de cunoaștere de la nivelul copiilor la grădiniță, care printr-un sistem informațional specific să afle că există posibilitatea de a se infecta dacă, și aici sunt elementele specifice informării lor, cât și a publicului larg, și acum suntem în faza unui ultim an și jumătate de proiect, când lucrăm la materiale de acest gen, dorim să facem o informare și pe calea mediei și prin televiziune și prin radio de asemenea, dar mai ales printr-o stimulare de participare online a fiecăruia dintre noi și de a fi antrenat în completarea unui chestionar, aflând aceste elemente pur și simplu printr-un fel de joc cu computerul. La asta se referă proiectul nostru de educație online asupra acestor boli pe care noi le numim zoonoze sau boli zoonotice, transferabile de la animale la om.
Domnule profesor, ne povesteați despre existența mașinii electrice cu foarte, foarte mult timp în urmă. Observăm de câțiva ani tendința de a readuce, pentru că ăsta e termenul corect, câtă vreme a existat, de a readuce mașina electrică pe piață și de a încuraja în toate țările lumii cumpărarea unor astfel de mașini și folosirea mașinii electrice. Bănuiesc că într-o anumită perioadă de timp, în 10 ani, în 20 de ani, cam acest ar fi viitorul mașinii electrice.
Da, eu cred că într-un timp mai scurt ar trebui să fie acest viitor, pentru că acum marile companii au renunțat la a ține un preț ridicat pentru o astfel de mașină. Dacă în urmă cu 5-6 ani era un lux ca să cineva să aibă o mașină electrică, astăzi vedem că prețul este asemănător cu cel al unei mașini pe carburant. Mașina cu motorină va fi scoasă în vreo câțiva ani definitiv din fabricație, deci și ea nu va mai polua peste 10 ani, să spunem, șoselele, însă nu numai mașina. Eu am dat un exemplu așa, general.
Asta vreau să vă întreb. Este suficientă această măsură, dar e importantă.
Noi știm că există o emisie de bioxid de carbon și noi exhalăm atunci când respirăm aerul compus din azot, oxigen și alte gaze. În urma procesului respirației exhalăm o cantitate de bioxid de carbon. Noi avem un plămân cu un volum destul de mic. Dar, de exemplu, în fermele de vaci care au 300-400 de capete, această exhalare a bioxidului de carbon provoacă o încărcare a mediului cu o mare cantitate de bioxid de carbon. Și dacă adunăm toate fermele din România, sunt mai puține, că șeptelul nostru astăzi a mai scăzut sau este în continuă scădere. Deci nu,
din păcate, da.
Constituie un mare pericol, dar la nivel global, aceste animale care constituie o parte din alimentația noastră, carnea de vită este consumată de ordinul a 50-100 de kilograme pe cap de locuitor în toată Europa, variind de la austrieci care sunt la 101 kilograme până la nordici care au mai puțin de 30, fiindcă ei consumă mai mult
pește,
sigur. Dar emisia de bioxid de carbon datorată acestor ferme care intră în competiție cu mari poluatori este o problemă și atunci trebuie să vedem cum o reglăm și pe aceasta, pentru că emisiile se adună, sunt cumulative și această pătură de emisii de bioxid de carbon impietează circulația acestor radiații solare și acidifiază mediul și așa mai departe.
Există o preocupare cu adevărat serioasă și a autorităților, nu numai a oamenilor de știință, pentru că așa poate am senzația doar, sper să nu fie adevărat, că mai mult oameni ca dumneavoastră, cercetători, oameni de știință, sunt preocupați să vadă cum se poate stopa această evoluție a încălzirii globale, cum pot fi diminuate efectele, însă, atâta vreme cât la nivel mondial nu se dau niște legi, să spunem așa, nu se iau niște hotărâri importante, aplicate de toată lumea, cred că este inutil.
Da, aveți dreptate. Doar că începusem prin a vă spune că nu numai culoarea roșie a semaforului ne face să nu trecem strada. Mai trebuie să ne și uităm la semafor dacă e roșu sau
da,
verde.
Așa este, da.
Asta înseamnă că și noi trebuie să fim activi, să vedem pe ce lume trăim. Uneori, așa, și cu regret vă spun, am fost tânăr, dar constat că la trecerea de pietoni, aproape toți pietonii folosesc acum un telefon în care se uită.
Așa este.
Și când este protectiva culoarei verde, trec fără să se mai uite, dacă nu cumva un nebun ca mine și fără un sistem de frânare eficient, nu cumva daltonist poate, intră și
pietonul are tot timpul senzația că da, șoferul trebuie să-i protejeze.
Că această culoare verde îi asigură protecție maximă și lucrul ăsta nu este adevărat. Noi trebuie să știm pe ce lume trăim. Cel care se uită pe telefon atunci când trece strada, nu știe pe ce lume trăiește și nici nu-l interesează. Dacă vedem lucrul ăsta zi de zi, înseamnă că foarte mulți oameni nu știu pe ce lume trăiesc. Cum să le mai cerem și lor ca să fie atenți în fiecare zi la cum se comportă cu mediul înconjurător care astăzi le conferă un mediu prielnic de viață. Am spus, un rai pe pământ pentru zona noastră, în zona temperată. În Turkmenistan erau ziua la amiază 41-42 de grade, dacă o să căutăm acum pe temperaturile de pe Google, o să vedem că și azi poate e aceeași termică acolo la amiază, iar seara 32-33 de grade până peste noapte, dacă scădea puțin la 30 de grade. Într-un astfel de climat, noi cei din zona temperată aproape că eram mereu obosiți și am fi vrut mereu să stăm în piscină, dar ce să faci că și acolo era apa caldă. Având un acest mediu care este asemănător raiului descris în Biblie, ar trebui să-l conștientizăm și să-l protejăm fiecare. Dar nu se întâmplă așa. Credem că altcineva trebuie să fie o comisie, la poliție, la prefectură, cineva să ne spună să nu mergem cu telefonul pe trecerea de pietoni. Dar lucrul ăsta îl învățăm de când suntem elevi în clasa a doua, că îi vedem sunt cu paleta la trecerea de pietoni și ceilalți elevi din clasa a întâia, a doua, coordonați de alți elevi, trec strada, dar niciunul nu are telefon, deși prin buzunarele lor să găsesc iPhone-uri, smart sau ceva.
Android. E foarte important ca cei de acasă să fie informați. Acesta este și motivul pentru care mi-am dorit să fiți astăzi alături de noi și să le explicăm aceste lucruri, pentru că știți cum e, fiecare se ia cu problemele, cu bucurile și cu necazurile lui și nu se mai gândește nimeni la încălzirea globală. Sigur. Cam asta e realitatea.
Doar că uitați-vă, acum revenind de la această conferință, cei care au fost în stare să emită aceste ipoteze privind ceea ce putem noi face mai departe ca să limităm încălzirea globală în creștere exponențială ca termică la nivel de Terra și a ajuns la concluzia că omul este, așa la nivel individual, primul care trebuie să acționeze, pentru că există comisii internaționale care discută despre încălzirea globală. Știți că sunt G28, G7, sunt atâtea comisii foarte dramatic implicate în aceste probleme. Doar că puterea banului uneori este cea care coordonează activitățile viitoare. Și chiar dacă 20 din 21 spun că trebuie să luăm măsuri pentru limitarea arderii carburanților, unul din ei nu este de acord, se retrage din comisie. Știți că sunt probleme din acestea care sunt greu de exprimat cu nume și prenume, dar le vedem și în media televizată. În tot cazul, cei de aici pe care i-am întâlnit la Izmir au considerat că există destul sisteme pentru producerea energiilor alternative pe care să le accesăm cu toții din ce în ce mai ieftin și să fie o sursă de limitare a poluanților actuali. Cea mai mare problemă a omenirii este acum nu de producere a energiilor alternative, ci de stocare a lor. Avem o eoliană în curte, ea produce 100 de kW, să zicem, dar nu putem stoca acești 100 de kW, fiindcă eonul nu ne primește vații suplimentare, fiindcă nu avem un acumulator unde să stocăm toată această sută, folosind numai 20, restul se pierde. Și atunci, problema aceasta a stocării, au prezentat-o cei care se ocupă inginerii de aceste probleme, generând altfel de sisteme de acumulare a energiei, nu pe baterii cu litiu, ci cu altele, cu alte elemente și așa mai departe, așa încât se pune problema aceasta a stocării și cel care va iniția un studiu și va ajunge la o invenție pertinentă privind stocarea, probabil că va fi următorul laureat al premiului Nobel, pentru că astăzi problema stocării energiei este cea mai mare, nu a producerii. Știți că sunt lanțuri de eoliene prin toate țările, avem și noi aici pe linia Vaslui Fălciu, spre Constanța încolo, mai sunt și în partea de sud, sunt zone pe unde vântul poate fi transformat în energie electrică, se stochează prin sistemele dinam această energie, sunt panourile solare, sunt panouri fotovoltaice, lumea încet încet utilizează pe acasă, dacă am văzut. Odată erau și programe prin primărie care asigurau o oarecare subvenție pe această energie verde, cum se spunea. Poate vom reveni când vor exista destule intenții din partea guvernanților pentru această idee și atunci lucrurile se vor mai putea schimba, dar oricum trebuie schimbări rapide. Pentru că vedem și noi influențele climatice care produc
sunt
dezastre.
Sunt din ce în ce mai evidente.
Dezastre, da, care ne costă. Și de ce să dăm bani după ce natura se supără pe noi, când putem da bani ca natura să fie mereu prietenoasă.
Domnule profesor, vă mulțumesc tare mult pentru că v-ați făcut timp să ajungeți astăzi la noi. Știu că plecați din nou la alte conferințe, la alte întâlniri cu oameni de știință, cu cercetători și de la noi și din afară. Spuneam și la începutul interviului că sunt atât de multe subiecte foarte interesante pe care am putea să le discutăm și am să vă și smulg o promisiune atât cât timpul vă permite să reveniți. Să reveniți să discutăm și despre alimentație, alimentația corectă, calitatea alimentelor, modul în care trebuie să ne hrănim sănătos și despre multe alte subiecte din care ne-a fost greu să alegem, dar dată fiind venirea dumneavoastră recentă din Turcia de la această conferință, am stabilit să discutăm despre încălzirea globală, un fenomen mai important poate decât s-ar gândi omul obișnuit, care ne afectează și ne poate afecta în perspectivă mai mult decât ne imaginăm. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație, dar vă asigur că putem continua emisiunea, să spunem așa, și cu colegi din universitatea noastră care sunt, să zicem, poate mai pricepuți la aspecte a alimentației, fiindcă avem o nouă facultate în care facem tehnologii de prelucrare a produselor alimentare și o sumedie de colegi sunt interesați pentru a face o hrană ecologică într-un viitor cât mai apropiat, prin tehnologii, să spunem, verzi și cred că vă voi da și numele lor ca să-i chemăm
cu mare drag, cu
emisiuni,
mare drag.
Sperând că duminicile pot fi, să spunem așa, completate cu câteva idei și de colegi de-ai noștri din USAM Vieiaș.
Mulțumesc tare mult, a fost alături de noi așadar domnul profesor dr. Liviu Miron, prorector la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași. Mulțumesc frumos, aveți o zi bună!
Cu drag, salut!